Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlari advokatlari himoyasidagi odamlar va o'z xavfsizligining ta'minlanishini talab qilmoqda. Davlat idoralari va'dalariga qaramay ablanuvchilar va ularning oqlovchilarini tahqirlash hollari davom etayotgani ta'kidlanadi. Tafsilotlar bilan Qirg'izistondagi jamoatchi hamkorimiz Ulug'bek Sokin.
Avval xabar qilganimizdek, kuni kecha Janubiy Qirg'izistonda advokatlar uyushmasi O'sh voqealariga daxldorlikda ayblanayotganlarni himoya qilishdan bosh tortgan. Mamlakat rahbariyatiga yo'llangan murojaatnomada ular o'z himoyasidagilar hamda advokatlarning xavfsizligini ta'minlashni talab qilgan. Shunday bo'lsa-da, o'tgan kun O'sh viloyatining Qorasuv tumani militsiya boshlig'ining o'limida ayblanayotganlar ustidan sud jarayoni davom etgan. Mahalliy harbiy qism hududida o'tayotgan mahkamada yana sudlanuvchilarga nisbatan tahdid va mushtumzorlik qayd qilingan. Sulaymon Nuri deb nomlangan inson huquqlari tashkiloti rahbari Sodijon Mahmudov gapiradi. Ushbu tashkilot tarkibidagi advokatlar ayblanuvchilarni himoya qilayotir.
Kecha protsesslar bitib, nima bo'lgandan keyin ashu bitta fotodiyimizni urishibdi, qaratilganlar. Endi u yerda hali sudyaga medsinskiy ekspertiza o'tkazib, boshqa qilamiz deb nima qiluvdi, lekin u bo'yicha hali dadal informatsiya yo'q. Faktiki ashada bitta fotodiyimizni qattiq urishib qo'yibdi. Bezapasizni arzish qilamiz dedi. Bugun soat 2 da boshlanadi, endi ko'ramiz qanday bo'ladi. Sonra ko'rish kerak edi, endi bu vaqtcha ko'rgani yo'q yaxshi. Kecha endi bo'limini sudya qarab, biroq ostida bir baqirib nimasini to'xtatib, shunday qilib turdi.
O'shlik va Jalolobodlik advokatlar bir guruhi bugun 2 shahar prokuraturasi binosi oldida norozilik chiqishi o'tkazishni rejalashtirgan edi. Ammo kecha mamlakat bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng tadbir qoldirilgan.
Norozilik aksiyasi praktik bo'lgan yo'q, lekin ularga prebo'yni berib qo'yildi-da. Apotka bo'ldi, hujjat berib qo'yildi, boshqa ish narsa qilingan yo'q.
Bugun O'sh shahar prokuraturasi advokatlarga nisbatan avval yuz bergan zo'ravonlik hollari yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilganini xabar qilgan. Gap himoyachilarni do'pposlash, ularning ulovlariga shikast yetkazish haqida ketayotir. Rasmiylarga ko'ra, mamlakat bosh vaziri o'rinbosari ko'rsatmasiga binoan sudga ariza bilan murojaat qilgan advokatlarga shaxsiy tan soqchi beriladi. Lozim bo'lsa, ularning uy-joylari ham qo'riqlanadi. Shuningdek, har bir sud majlisi xavfsizligini ta'minlash uchun 50 nafar maxsus guruh xodimlari ajratiladi. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.